Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă fiu și astăzi gazdă la emisiunea Educație pentru viață. Probabil că vă este cunoscut ceea ce s-a întâmplat în Pitești în zilele trecute, un protest al elevilor din clasa a 8-a care nu au vrut să mai fie alături de unul dintre colegii lor care suferea de tulburare de atenție sau așa cum spunem noi ADHD. Ce ne facem cu acei copii care nu se pot integra, care sunt mai neliniștiți, care au nevoie în mod special de atenția noastră? La școală există multe probleme pe direcția aceasta atunci când vorbim despre comportamentul copiilor cu ADHD. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna Ramona Gheorghe, medic psihiatru pentru copii. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Iată, dar ne întrebăm dacă sunt copii într-adevăr cu această tulburare sau doar este o impresie a noastră, s-a creat în jurul acestei idei o popularitate și avem impresia că ori de câte ori un copil este mai neastâmpărat trebuie să aibă această tulburare. Noi, cei din exterior, putem să spunem lucrul acesta, mai puțin părinții. Ce înseamnă mai întâi
ADHD, acronim pentru Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adică tulburare de atenție cu hiperactivitate. Prefer această denumire celei de deficit de atenție cu tulburare hiperkinetică, pentru că atunci când vorbim despre ADHD, nu vorbim doar despre un deficit de atenție, adică o lipsă a atenției, pentru că așa cum ne povestesc de cele mai multe ori părinții copiilor care au aceste dificultăți, acești copii nu se pot concentra voluntar pe activitățile care devin la un moment dat importante, în schimb se pot concentra pe o mulțime de alte lucruri odată, dar involuntar. Sunt copii care pot reține multe amănunte, dar nu pot aduce aceste amănunte într-un întreg. Ați pomenit despre existența sau nu acestei tulburări. Există multe discuții, chiar și în arii academice uneori, despre această tulburare. Eu o să vă vorbesc doar despre literatura de specialitate și cum se prezintă această tulburare în cărți. Tulburarea de atenție cu hiperactivitate este menționată înainte să fie existat primul manual de diagnostic statistic al tulburărilor mentale ca sindrom de instabilitate psihomotorie, și asta înseamnă anii 1920-1930, sindrom de instabilitate psihomotorie. Odată cu apariția primului manual de diagnostic statistic al tulburărilor mentale, apare și tulburarea de atenție și se menține de atunci în manualele de diagnostic, deci asta înseamnă că este o tulburare pe care să o luăm în seamă. Și orice părinte care are un copil care nu este atent, nu se poate concentra, face greșeli din neatenție, uită sau pierde obiecte care îi sunt necesare în activități, refuză să îndeplinească activitățile care cer efort mental susținut, este foarte ușor distras de stimuli care nu sunt importanți, evită sarcinile care cer efort mental susținut, adică temele, de exemplu, are dificultăți să-și planifice activitățile de muncă intelectuală sau și de joc, se repede să răspundă la întrebări, nu își așteaptă locul, vorbește neîntrebat, răspunde atunci când nu ar trebui să răspundă, se cațără, se bâțâie pe scaun, se ridică din bancă, deranjează clasa, știe, mai ales dacă aceste lucruri se întâmplă în toate mediile de viață ale copilului.
Adică manualul, la școală, la joacă,
la joacă, acasă, oriunde ar fi copilul, aceste lucruri trebuie să fie prezente. Pentru că specialistul de sănătate mentală, când stabilește un diagnostic de tulburare de atenție cu hiperactivitate, trebuie, în primul rând, să facă diagnostic diferențial cu altceva ce ar putea să explice comportamentul copilului ca și tulburare. Sunt o grămadă de alte situații de tulburări și pediatrii vorbesc cel mai frecvent, de exemplu, de infecțiile parazitare. Infecțiile parazitare îl fac pe copil să nu poată să stea pe scaun pentru că îl mănâncă și o să se miște pe scaun și atunci asta poate să-l facă să aibă o activitate perturbantă în timpul orelor de curs sau și acasă când stă așezat sau și la joacă, când începe să se scarpine, să se bâție oriunde ar sta, dar În primul rând, trebuie să diferențiem această tulburare de erorile educaționale.
Evident, tocmai aceasta este problema, pentru că te aștepți să fie toate aceste simptome în dreptul unui copil cu ADHD sau doar unele. Pentru că s-ar putea imediat să dăm noi un astfel de diagnostic, însă copilul să nu sufere de această tulburare,
exact.
Pentru că noi știm, copiii sunt de regulă mai energici,
categoric.
Nu au capacitatea să se concentreze foarte mult timp asupra unui lucru, sunt nerăbdători și, exact cum spuneați, în funcție de educația pe care a primit-o copilul, te aștepți la un comportament mai adecvat
sau mai puțin adecvat. Întotdeauna specialistul, când face aprecierea acestor simptome pe care eu le-am enumerat, le compară. În primul rând, cu nivelul de dezvoltare a copilului. Ce este de așteptat la un copil care are parte de o educație formală așteptată, adică un copil care are limite, care nu este un copil cu o educație permisivă, care trăiește cu o educație permisivă sau hiperprotectoare sau autoritară. Asta rezultă din interviul cu familia sau se pot obține informații din interviul cu familia. Deci, potrivit pentru vârsta cronologică a copilului, deci comparat cu alți copii de aceeași vârstă, comparat cu nivelul de dezvoltare intelectuală a copilului. Pentru că uneori un copil care are o întârziere de dezvoltare va fi mai nerăbdător pentru că nu înțelege ce urmează să se întâmple, se va plictisi mai repede pentru că nu înțelege ce urmează să se întâmple, va fi mai hiperactiv pentru că nu reușește să integreze toate informațiile din mediu. Și atunci sunt o sumedenie de criterii care nu fac un asemenea diagnostic să fie un demers care se face în 3 minute. Chiar dacă de când îți intră copilul în cabinet, îl vezi că este dezorganizat și nu stă locului. E nevoie să integrezi mai multe informații și să afli informații de la mai multe persoane care sunt în preajma copilului, pentru că există și posibilitatea un copil să se prezinte la consultație cu părinții, dar el de fapt să nu locuiască cu părinții, să locuiască cu bunicii sau să stea cea mai mare parte a timpului cu o bonă și atunci în partea de consultație când vine cu părinții, copilul de fapt vrea atenția părinților și atunci o să se așeze și în cap și pe scaun ca să fie văzut și atunci noi vedem altceva în cabinet decât simptomatologia copilului. Acum trăim într-o zonă, într-o lume în care obiectivarea diagnosticului se face prin teste specifice și atunci, cel puțin eu folosesc în cabinet ca modalitate de comunicare cu părinții și cu educatorii o serie de teste standardizate pe populația României, așa încât să obțin cele mai obiective informații despre comportamentul copilului, așa încât pot să aflu din testele respective dacă mama răspunde cu răspunsuri pozitive despre comportamentele nepotrivite pentru că este supărată pe copil sau dacă într-adevăr este obiectivă atunci când afirmă anumite lucruri.
Trebuie să discutăm și despre acest aspect, cum se raportează părinții la un astfel de copil, pentru că la un moment dat ești epuizat, ești incapabil să răspunzi solicitărilor permanente ale acestuia, ba mai mult primești și o mulțime de observații din partea grupurilor în care este copilul tău și atunci evident că fără să vrei, poate, ești influențat și răspuns exact invers decât
ar fi nevoia copilului. Așa este. Socotind că informațiile din literatura de specialitate ne aduc cele mai corecte surse de a socoti această tulburare, în aproape 90% din cazurile de ADHD, impactul este genetic. Și atunci, vorbind despre impactul asupra familiei, primul lucru cu care se confruntă familia este vinovăția. Din cauza mea este așa.
Așa am fost și eu.
Așa am fost și eu, pe urmă. Așa am fost și eu, poate să ne ducă în două direcții. Așa am fost și eu și uite că nu mi s-a întâmplat nimic rău în viață, am ajuns bine și atunci nu trebuie să facem ceva special pentru el, lasă-l să se descurce. Sau așa am fost și eu și m-am chinuit foarte tare că pe vremea mea nu existau atâtea servicii care să mă ajute și doamna mă certa sau mă punea la col sau îmi dădea patru sau știu eu ce istorie are fiecare persoană în acest sens. Deci așa am fost și eu, poate să mă ajute sau poate să mă încurce. Dar în zilele noastre, în funcție de rețeaua pe care fiecare specialist și-o creează sau încearcă să-și o creeze, Pentru părinți, e bine să asigurăm grupuri de suport în care întâlnesc și alți părinți, în care vorbesc despre dificultățile pe care le întâlnesc, în care un psiholog sau un psihoterapeut îi ajută să depășească situația pe care cu dificultate o încearcă să o confrunte în fiecare zi. Există situații în care părinții se despart.
Și cel mai slab se comportă așa sau
și cel mai slab dintre părinți părăsește familia pentru că nu reușește să facă față dificultăților acestui copil. Copilul cu ADHD este un copil provocator. Este un copil care îți schimbă viața. Din nefericire poate ajunge să fie un adult care va întâlni aceleași dificultăți pe care le întâlnește și le-a întâlnit și în perioada în care era copil.
De aceea este foarte important să identificăm această tulburare de timpuriu.
Este
cu atâta
foarte
dacă
importantă.
Tu știi că ai avut o astfel, poate nu te-a diagnosticat nimeni, ai beneficiat de un tratament, însă ți-au spus părinții că ai fost neastâmpărat, că a fost foarte greu să lucreze cu tine în procesul acesta educativ. Uh-huh. Poate și acum te vezi în ipostaze în care ți-ai dorit să ai mai multă capacitate de concentrare,
să duci
mai
repede
multă răbdare pentru a finaliza.
La capăt.
Exact,
să nu schimbi 3 servicii într-un an, să ai un partener de viață stabil.
Bine, în contextul adulților există foarte repede argumente pentru toate aceste lucruri care sunt diferite de ceilalți. Și consider că circumstanțele te-au provocat să-ți schimbi serviciu, lipsa de concentrare, de exemplu, este cauzată poate de oboseală, nu te odihnești suficient și părinții tăi poate au fost la fel și așa mai departe. Găsești imediat argumente, ceea ce nu se întâmplă,
se întâmplă
în dreptul copiilor.
Și pentru copil, așa este. Cu toate că, iată, este uneori chiar și pentru copii mai ușor să găsești explicații în felul în care mănâncă sau cât de mult timp petrec la televizor sau cât de puțin timp petrec în aer liber. Sigur că da, și factorii de mediu contribuie la apariția acestei tulburări, pentru că noi niciodată nu vorbim în medicină despre un factor determinant unic. Vorbim despre posibili factori etiopatogenici care acționează împreună prin efectul lor cumulativ. Vorbim despre genetică, dar vorbim și despre factori de mediu, vorbim despre copilul cu greutate mică la naștere, copilul care a suferit, a avut un soi de suferință la naștere, dar nu toate aceste condiții este obligatoriu să se întâlnească pentru ca diagnosticul de ADHD să fie numit. Sigur că vorbim despre impactul asupra familiei, trebuie să vorbim și despre un impact asupra copilului. Ce se întâmplă cu copilul cu ADHD?
Este integrat, este acceptat?
În parcursul lui. Pentru că poate să fie copilul care, de exemplu, nu stă locului la grădiniță, care se joacă cu toate jucăriile odată, care poate ajunge, datorită toleranței mici la frustrare, să-i împingă, să-i muște, să-i lovească pe alți copii, dar nu ca și caracteristică a tulburării. Pentru că aici trebuie să facem o deosebire și referitor în mod special la cazul pe care l-ați adus în discuție, agresivitatea nu este un simptom în tulburarea de atenție. Este o reacție de apărare. Foarte frecvent, copiii cu ADHD sunt ținta provocărilor ostile a celorlalți copii. Atunci când vorbim despre o tulburare asupra căreia ca societate putem să intervenim ca să prevenim lucrurile care apar în consecință și sunt nefaste, trebuie să vorbim despre educația noastră pentru nediscriminare. Este foarte dificil, nu spun că este un lucru ușor, este foarte dificil, dar nu este imposibil să îl acceptăm și să-l integrăm pe cel care nu este ca noi.
Dacă ești copil, nu poți să înțelegi foarte bine, dar dacă ai văzut pe părinți,
o să vă mirați. Copiii, prin datul lor de la Dumnezeu, sunt mult mai dispuși să accepte. Asta este și partea tristă a poveștii de la Pitești. Chiar dacă vorbim despre niște copii mari de gimnaziu, care să zicem că au socotit și cu mințile lor atunci când au ajuns să protesteze, discriminarea este o atitudine învățată. copiii, prin structura lor, nu discriminează. Copiii se împrietenesc și cu ăla mai murdărel și cu ăla mai, care are o altă culoare a pielii. Copiii nu discriminează. Copiii sunt ajutați de noi să învețe să discrimineze. Prejudecățile noi le predăm copiilor.
Evident, în cazul de la Pitești, lucrurile sunt puțin diferite, da? Așa cum spuneam, sunt mai mari, cred că am spus clasa 8-a, dar este vorba de clasa 7-a, despre clasa 7-a. Dar știm, și dumneavoastră puteți să confirmați sau nu, faptul că, în special, în perioada preadolescenței și adolescenței, ceea ce înainte, în copilărie, era vorba despre un anumit comportament oarecum tolerat și nu puteai în calitate de copil să faci foarte bine diferența între când poți să-ți permiți să fii activ și dinamic și să îi obosești pe ceilalți și când nu. Ei, în contextul acesta în care vorbim despre gimnaziu, în special ei sunt mai violenți pentru că vor să se manifeste și se impun niște reguli.
Exact, se impun, vorbim despre un alt nivel de dezvoltare și emoțională și cognitivă. Și cu atât mai mult în această situație a preadolescenței, adolescenței timpurii, în care copiii, prin evoluția firească, încep să caute explicații pentru întrebări serioase ale vieții de adult, rolul adultului este cu atât mai important în învățarea unor norme care să-i facă să se adapteze. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Atunci când vorbim despre un copil cu cerințe educaționale speciale, cum sunt copiii cu ADHD, copiii cu tulburări de învățare, copiii care au o anumită boală somatică și care implică din partea școlii o intervenție particulară, de exemplu, copiii care merg în scaun rulant. Sunt și copii cu cerințe educaționale speciale. La ei cerințe educaționale speciale poate să însemne de la rampa de acces în școală, până la oferirea unui suport, masa de scris sau știu eu, instrumente pe care să le folosească la scris, care să-i ajute să aibă parte la o educație nediscriminată. Avem parte de legislație. Deci nu e o legislație de ieri de astăzi, este o legislație care există deja de multă vreme și care normează toate drepturile și, într-un fel, și modalitățile de acces la educație nediscriminată a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Avem, într-adevăr, un deficit.
Legat care de educație.
Care este extrem de important și extrem de important de luat în calcul. Avem o lege care este făcută bine, dar nu avem personal instruit care să știe cum să aplice legea. Pentru că dacă noi socotim dintr-un început că într-o clasă ar trebui să fie între 20 și 25 de elevi, realitatea arată că într-o clasă sunt între 30 și 40 de elevi. Dacă luăm în calcul statistica, și statistica pe România este o statistică veche, nu este una completă, dar în sfârșit să socotim niște cifre agreate european. Între 4 și 6% dintre copiii școlari au tulburare de atenție cu hiperactivitate. Dacă vorbim de 20 de copii, facem o socoteală, vedem cât ne iese. Dacă vorbim de 40 de copii, facem o socoteală, vedem care este procentul. Într-o clasă cu mai puțini copii, există mai mare avantaj pentru educator să poată să se ocupe de copilul care are o nevoie specială. Într-o clasă în care sunt mai mulți copii, este evident posibil să fie și mai mulți copii care au această tulburare, care într-adevăr deranjează clasa, care într-adevăr te duc la limita unor emoții negative, pentru că sunt provocatori și sunt provocatori de o manieră negativă de cele mai multe ori. Interpretarea pe care de cele mai multe ori dascălii o dau, sigur, nereușind poate să integreze toate condițiile pe care le-am spus anterior legate despre tulburare. Este obraznic, mă sfidează în mod intenționat, adică felul de a o lua personal.
Îmi doresc
să fie în altă parte. Nu reușesc întotdeauna să manageriez datorită multor emoții care mă copleșesc, nu reușesc să manageriez relația cu ceilalți părinți care pot să pună presiune de la învățător, orice soi de educator, învățător, diriginte, educatorul de grădiniță, către mutarea copilului într-o altă clasă și de cele mai multe ori când se aude despre cerințe educaționale speciale, se face imediat legătura cu școala specială. În școala specială, care încă la noi mai există, intră doar copilul cu întârziere mentală. Asta face orientarea către școala specială. Întârzierea mentală, deficitul cognitiv.
Când deci nu avem pe anumite direcții, nu. Sau pe tulburări
nu, nu avem școală specială,
da?
pentru
ADHD, nu. Pentru... Nu, avem decât nu, pentru... Nu.
Chiar și pentru copilul cu tulburare autistă, care are un nivel cognitiv bun, se încearcă integrare în clasă inclusivă cu profesori de sprijin, integrare deci în școală de masă. Tendința europeană este de integrare în clasă inclusivă, de școală de masă, chiar și a copilului cu întârziere mentală ușoară. Iar în școală specială să ajungă doar cei care au, din punct de vedere al gradului de deficiență și a gradului de handicap, deficite moderate, severe și accentuate. Adică există o normare foarte clară, care într-adevăr nu se cunoaște și în sfârșit nu interesează pe toată lumea lucrul ăsta, dar managementul la nivel de instituție trebuie să se facă de către instituție. Adică până la ajunge în public, până ajunge ca un for european al drepturilor copiilor cu dizabilități să reclame cu articole de cod penal comportamentul de instigare la ură al părinților, deja suntem într-o situație care este, iată, o situație publică și care este o situație îngrijorătoare. Nu era cazul să se ajungă la această situație dacă la nivel de școală s-ar fi văzut dificultățile, părintele ar fi fost chemat într-o discuție 1-1, învățătorul ar fi spus care sunt dificultățile, părintele ar fi confirmat sau infirmat dacă se întâmplă la fel acasă, într-o relație adevărată, obiectivă.
Dar nu este ușor pentru niciun părinte să recunoască realitatea aceasta.
Știți de ce îl recunosc?
Să îl accepte și să îl considere foarte normal.
Iată, acesta este motivul pentru care părinții nu acceptă să facă cunoscut lucrul ăsta, pentru că se gândesc imediat că acel copil va fi discriminat și nu pot să îi condamn pentru că fac lucrul acesta, pentru că de cele mai multe ori se întâmplă această discriminare.
Și prefer să nu știi diagnosticul, să nu ai un diagnostic clar.
Prefer să nu îl spun ca să nu ajungă să fie discriminat. Sunt părinți care refuză atunci când le spun că acel copil beneficiază de ajutorul unui profesor de sprijin, că poate să beneficieze uneori și de curicula adaptată dacă mai asociază și alte dificultăți de învățare, refuză acest ajutor ca să nu fie discriminat de ceilalți copii sau să nu se supere profesorul de nu știu ce materie sau dirigintele că vine cineva să-i spună ce să facă în relație cu copilul, când de fapt nevoia copilului este exact asta. Și școala are nevoie de acest profesor de sprijin, de consilierul psihopedagog, care să ușureze munca. Pentru că e foarte complicat să transmit eu, ca specialist de sănătate mentală, adică complicat nu este, dar este un pic nepotrivit, ca eu să-l învăț pe părinte și să-i spun, uite, copilul tău ar trebui să stea în prima bancă, pentru că acolo este cel mai aproape de profesor, de învățător și îl vede când începe să se uite pe pereți și vine ușor la el sau găsește o modalitate în care să-l întoarcă înapoi în sarcină. Copilul tău are dreptul ca la lucrarea de control fie să aibă timp prelungit sau să primească mai puține exerciții plicticoase ca să reușească să-și termine și el lucrarea de control în același timp în care termină toți copiii. Pentru că el, datorită dificultăților de planificare, nu reușește să vadă că are 15 minute în care trebuie să facă 5 exerciții, deci îi trebuie să-și facă planul de acțiune. El nu reușește să facă lucrul ăsta. Și dacă la exercițiu 2 va întâlni un exercițiu greu, se va bloca acolo, chiar dacă pe exercițiu 3, 4 și 5 știe să le rezolve foarte bine. Și atunci toate lucrurile astea intră în cunoașterea dintre profesor și elev. Evident că dacă în clasă am 40 de elevi, nu prea am cum să-i cunosc pe fiecare și să le cunosc necesitățile.
Și nici, să mă raportez,
și nici să mă raportez
lor,
individual la nevoile lor, cu toate că educația, așa cum este ea stipulată de lege, trebuie să fie o educație individualizată și să-i ofere fiecărui copil dreptul să-și atingă potențialul lui cel mai bun. De asta este atât de complicată situația.
Dacă părinții refuză această recomandare din partea dumneavoastră, nu înseamnă că ulterior copiii nu, sau copilul acela nu va fi discriminat.
Categoric.
Pentru că tocmai se creează această diferență, pentru că nu există o metodă adecvată nevoilor lui de transmitere a informației și se creează diferența dintre el și ceilalți colegi.
Copilul va rămâne în urmă, va lua note mai mici pentru că el nu o să fie apreciat față de potențialul lui, față de cum a fost ieri sau la lucrarea anterioară. Va fi apreciat față de nivelul general al clasei. Uneori copiii cu tulburare de atenție nu reușesc să primească informația care este auzită. Adică profesorul care dictează au nevoie de suport scris. Alteori este invers. Nu pot să urmărească tabla și suportul care este scris, au nevoie să audă lecția. Iar lucrul ăsta...
La metode de învățare, cred că fiecare ne identificăm. Învățăm
categoric,
prin scris, prin...
Categoric. Dar, vedeți, când vorbim despre identificarea precoce, acum că avem și clasă pregătitoare, este o grămadă de timp înainte de a ajunge în gimnaziu pentru a putea să identificăm modalitățile particulare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, așa încât să îi ajutăm. Mai ales că suntem într-o situație, de ce e atât de important și pentru, și pentru societate și pentru mediul educațional lucrul acesta. Avem totuși un nivel foarte mare de abandon școlar. Ar trebui un pic să ne gândim la lucrul ăsta.
Că acest... Credeți că și din cauza acestor tulburări?
Categoric. Pentru că o persoană cu ADHD... Asta este o tulburare care apare de dinainte de vârsta de 7 ani, nu apare așa dintr-o dată.
În cazul abandonului școlar, majoritatea copiilor care abandonează școala provin dintr-un mediu defavorizat, ceea ce evidențiază clar o carență educațională și atunci nu poți să faci foarte bine diferența între ADHD și problema care ține de educație. Ba mai mult, astfel de copii cu siguranță nu merg la medic pentru a primi un astfel de exact
de
diagnostic.
Așa este statistic, dintre cei care abandonează școala, cei mai mulți provin din medii defavorizate, unde educația pentru școlaritate nu este totuși lecția cea mai bine predată. Pe de altă parte, un copil cu ADHD care nu va reuși să facă față cerințelor școlii, care nu reușește să-și folosească memoria de lucru, adică să folosească și astăzi ce a învățat ieri sau să folosească astăzi după amiază ce a învățat de dimineața acasă. Nu-și mai aduce aminte poezia pe care a învățat-o pe de rost. Nu poate să internalizeze regulile ca să le respecte, asta aducându-i evident în orice fel de relaționare și relaționarea cu covârstnicii și relaționarea cu adulții destul de multe deficite. Nu reușește să se concentreze pentru ca să acumuleze informația care se predă. Va avea, așa cum spuneați mai devreme, dificultăți în clasă, va rămâne în urmă. Pentru că eu spuneam mai la început că unul dintre criteriile de diagnostic este dificultatea de a planifica și a duce până la capăt sarcinile, mai ales cele care cer un efort mental susținut. Copiii cu ADHD nu reușesc să facă antrenamentul pentru teme. Adică nu reușesc să aibă stabilizate niște noțiuni și atunci vor renunța. Vor renunța în cele mai variate modalități. În loc să spună că au temă, uită să o scrie, mint că au temă, sau pur și simplu ajung să nu se mai ducă la școală. Și așa ajungem la abandonul școlar. Ajungem la delinvență, ajungem la comportamentele de consum de substanțe. Cei mai mulți dintre cei care se selectează între delinvenți, consumatorii de substanțe, comportamentele sexuale la risc, sexualitatea precoce, în sensul ăsta, comportamentelor sexuale la risc, sunt selectați dintre copiii care au ADHD. Așa încât reprezintă într-adevăr o problemă cu impact, nu doar personal și social, destul de importantă.
Ceea ce ne dă de înțeles faptul că, iată, este necesară informarea în direcția aceasta, trebuie să știm cum să intervenim, vorbeați despre ce ar trebui să facă un cadru didactic și că avem probleme la capitolul instruirii pe această direcție, de asemenea că noi, comunitatea în general, trebuie să știm să ne raportăm, să fim un suport pentru copiii cu deficiențe în general și aminteați despre discriminarea care este făcută și adesea vine în mod special din partea părintelui o astfel de atitudine și copilul o învață și o repetă. Și, desigur, pentru părinți, o educație pe direcția aceasta. Ce te faci când ai un astfel de copil? Adesea, exact cum spuneați, este greu să accepti realitatea aceasta și să faci demersurile pentru a fi diagnosticat și tratat. Trebuie să punctăm. Haideți mai întâi să o luăm cu părinții, chiar dacă le-am ordonat diferit. Da, observ că există această simptomatologie și îți dai seama că ar trebui să intervii, să mergi la un medic. Ce soluții există? Cum se...
În primul și în primul rând, părintele ar fi necesar, ar fi de ajutor, în primul rând pentru copilul lui, să nu se teamă că dacă va ajunge la medic, cel care îi va confirma sau îi va infirma diagnosticul, asta înseamnă în mod obligatoriu că va primi un punct de pastile care să-l sedeze. Aceasta este cea mai mare frică, inclusiv în zilele noastre, legat de consultul cu un specialist de sănătate mentală, în special medicul psihiatru de copii. E bine de știut că psihiatrul de copii nu e acea sperietoare care îți sedează copilul. Este o persoană care acționează către bunăstarea copilului. Și dacă la un moment dat, după ce se evaluează foarte bine situația educațional, adică cu informații de la școală, familial, cu informații de la părinți, individual, prin interviul cu copilul și din observația obiectivă a medicului, care este antrenat să investigheze și să găsească criterii de diagnostic cu obiectivitate, se stabilește un diagnostic și se stabilește și un tratament medicamentos, acela nu este bătut în cuie și nu se recomandă pentru ca să se sedeze copilul. E important de știut lucrul acesta, pentru că în tulburarea de atenție cu hiperactivitate avem nevoie de activare, nu de sedare. La nivel de mecanisme moleculare și mecanisme de la nivelul neuronului, ceea ce se întâmplă în ADHD este că procesele de inhibiție, în loc să fie stimulate, adică să n-aud tot ce se întâmplă în jurul meu, să pot să inhib ce nu mă interesează, ele sunt toate stimulate. Și atunci eu am nevoie să stimulez procesele de inhibiție. Deci eu am nevoie de stimulare, nu de sedare pentru copilul cu ADHD. Deci copilul cu ADHD nu va fi sedat. Pentru că hiperactivitatea, aceea care este deranjantă uneori, este cea care, cu reguli, se stabilizează foarte ușor. Regulile le poate face psihologul în lucrul cu copilul, psihopedagogul la școală, părintele acasă, bunicul, bona, învățătoarea, stabilind cadrul, disciplinând.
Bine, niciun copil nu se supune prea repede.
Categoric.
Trebuie să fii
perseverent, consecvent, să faci lucrul acesta, cu atât mai mult cu un copil cu ADHD. Deci, intervenția pentru tratarea tulburării de atenție cu hiperactivitate înseamnă o intervenție multimodală, adică sunt mai mulți specialiști care intervin în acest tratament și în această intervenție. Medicul pune diagnosticul și stabilește sau nu necesitatea unui tratament medicamentos, dar stabilește cu siguranță nevoia unei intervenții psihoterapeutice a familiei, a copilului individual, stabilește nevoia unui profesor de sprijin, că el face această recomandare către Centrul de Resurse și Asistență în Educație. De acolo, înspre mediul școlar, profesorul de sprijin vine și stabilește relația cu consilierul școlar, cu psihopedagogul de la școală, dacă există, și cu toți profesorii în parte. Este o intervenție complexă. Și sigur, eu înțeleg părintele care se sperie când aude de atâția specialiști care trebuie să intervină pe lângă copilul lui, se gândește prima dată la discriminare. Păi ce or să zică ceilalți colegi din clasă când or să vadă că la ăsta vine profesorul de sprijin? Dar, de fapt, dinamica nu este că profesorul de sprijin vine grămadă peste copil în clasă. De cele mai multe ori scoate copilul din clasă ca să-l evalueze, să vadă unde-i sunt dificultățile și să poată pe urmă să transmită fiecărui profesor în parte care sunt zonele de lucru altfel cu copilul respectiv.
În cazul în care, iată, dintre pacienții ai dumneavoastră au primit această recomandare, au fost receptivi și au urmat-o, s-au văzut schimbări, rezultate pozitive datorită intervenției profesorului de sprijin? Au fost profesori deschiși și gata să intervină,
da,
să ajute?
Da, am întâlnit profesori de sprijin gata să intervină, am întâlnit situații în care profesorul de sprijin dintr-o școală a fost cel care a atras atenția părintelui și în felul ăsta părintele s-a adresat cu copilul, au fost firește și situații în care profesorul de sprijin a făcut o analiză comportamentală extraordinară, dar învățătorul a refuzat intervenția la clasă pentru că s-a simțit monitorizat. Întâlnesc tot soiul de situații, dar noi vorbim despre cele care sunt în interesul copilului. Și acelea care sunt în interesul copilului sunt cele în care intervenția este înțeleasă în sensul ei cel mai folositor.
Și pentru copil,
adică, și de toți factorii, pentru că atâta vreme cât noi recunoaștem că nu toți învățătorii și profesorii sunt pregătiți să poată să intervină ei, este de înțeles. În universitate, la universitate, deci pentru profesorii de gimnaziu, se face un modul psihopedagogic în care ei învață cum se pregătește o lecție. Nu învață nimic despre comportamente, despre relația dintre comportament și cadrul educațional. Și atunci este nedrept să le cerem să poată să intervină în aceste situații. Am întâlnit de asemenea învățătoare care își aduceau aminte de cursuri pe care le-au făcut la liceu pedagogic fix despre asta. Sigur, aveau interesul să lucreze cu copilul sau aveau dezinteresul că le schimbă ritmul de lucru. Sigur că fiecare dintre noi am vrea să lucrăm cu copii standard, care să facă exact ce le cerem și să n-avem bătăi de cap. Numai că asta e o lume ideală, nu se poate așa. Și o persoană adaptată e o persoană care reușește, deci, să facă față diferitelor provocări. Copiii cu ADHD nu reușesc să facă asta singuri. Au nevoie de ajutor.
De cele mai multe ori, succesul ar veni din partea, exact cum spuneați, tuturor factorilor implicați în favoarea copilului și soluția pe care o găsesc uneori părinții este aceea, pe lângă a merge la psihoterapie și la medic, chiar să îl transfere pe un copil, pe un astfel de copil, la o școală privată
sau și la o școală specială.
Unde există un număr mai restrâns. Da, ne referim aici deja la o școală privată unde copiii...
Am pomenit școala specială pentru că mulți dintre părinți, neavând forța să ceară drepturile copilului în sistem, cad în plasa cerinței sistemului de a înscrie copilul în școală specială, că acolo, tot folosind argumentul sunt mai puțini copii și educatori mai pregătiți, și acolo este mai bine pentru el, ajung să fie înscriși în școală specială copii care au un intelect ce le poate oferi alte perspective în viață. Dar, într-adevăr, așa cum ați spus, ajung și în școli private, unde sunt mai puțini copii. Și aici este cu avantaje și dezavantaje.
Și mă gândeam aici la cât de mult contează raportarea cadrului didactic la un astfel de copil, pentru că tot vorbeam despre discriminare. Dacă profesorul are capacitatea să se raporteze corespunzător la el și să îi acorde atenție într-un mod înțelept, ceilalți copii nu vor fi tentați să îl discrimineze, ci dimpotrivă să se raporteze la fel,
să se integreze.
Exact, exact.
Asta e foarte important și, vedeți, este din nou un demers care vine de la adult. Dacă adultul este orientat în comportamentul lui către integrare și către acceptare, copiii, în mod natural, imită comportamentul adultului. Și atunci, indiferent cât de instigați ar putea să fie la un moment dat către discriminare, dacă adultul este consecvent către integrare, copiii vor merge în același sens. Din nou spun, nu există întotdeauna situații ideale și nici în școala de masă, nici în școala privată de masă nu există întotdeauna situații ideale. Noi tindem însă către o normalitate și normalitatea este aceea a integrării, a acceptării diversității. Afirmațiile pe care le-ați putea întâlni acum public sau pe medii virtuale că pe vremea mea nu erau copii cu ADHD, nu este un adevăr, pentru că au fost dintotdeauna copii cu ADHD. Eu mi-aduc aminte de 3 colegi pe care i-am avut în școala generală, nu o să-i numesc, evident, dar despre care știu cu siguranță acum că erau niște copii care aveau ADHD, numai că eu am avut norocul unei învățătoare extraordinar de bine pregătită ca și psihopedagog și care niciodată n-a discriminat acei copii și, din fericire, eu cel puțin sunt prietenă cu toți 3 dintre ei. Și sunt oameni bine integrați pentru că au avut noroc de acest start în viață. Startul este cel important, școala primară e cea importantă.
Deci copiii cu ADHD au fost întotdeauna mai puțin instruirea noastră pentru a identifica, poate pentru a-i ajuta, Și exact cum spuneați, a fost un caz fericit, cel despre care vorbeați sau cele despre care vorbeați erau trei persoane, trei colegi. Nu toți au avut parte de astfel de cadre didactice, cu atât mai mult cu cât nu erau instruite pe direcția aceasta și informațiile nu erau la fel de răspândite și accesibile.
Și accesibile, exact. Dar exista altceva, exista simțul pedagogic al instructorului, care încerca să folosească orice, poate că era și o presiune.
Poate că erau regulile mult mai clare.
Erau regulile mult mai clare.
Exista permisiunea aceasta din partea sistemului ca orice cadru didactic să își poată urmări obiectivul și să adopte anumite reguli care îi se potrivesc.
Și să promoveze cumva toată clasa, să-i ajute să promoveze. Nu spun că n-am avut de-a lungul școlarității colegi care au rămas repetenți. Acelea erau cazurile de includere a copiilor cu întârziere mentală care eșuau la un moment dat să facă față întregului parcurs de școlaritate, dar au fost și situații în care s-au descurcat foarte bine, adică nu erau niciodată notați mai mult decât puteau să fie notați, dar nu erau nici discriminați, așa cum am avut și situația în care pacienții au primit sau părinții pacienților au primit de la profesor indicația el să fie cu minte că eu îi dau 5 să treacă.
Da, există.
Nu e cazul să le generalizăm. Sunt câteva situații, cum sunt și câțiva copii care ajung la limita aceasta a izbucnirii în sensul defensei, în sensul apărării prin comportamente agresive. Nu toți copiii cu ADHD sar să-ți mulgă fesul din cap sau să te strângă de gât.
Dacă sunt înțeleși și dacă sunt ajutați și acceptați de colectiv, pentru că de obicei, exact cum spuneați dumneavoastră, ei sunt în autoapărare și în felul acesta se comportă mai agresiv. Dar dacă vorbim despre o alimentație care ar fi poate că mai adecvată pentru ei, dacă vorbim despre medicație, dacă vorbim despre terapie sau despre cum ar trebui un părinte care face terapie împreună cu copilul să-și schimbe atitudinea?
Toate cele pe care le-ați pomenit sunt intervenții și pași în intervenție. Sigur că dacă începem cu alimentația, deși au fost făcute o sumedenie de ipoteze legate de alimentație, ele nu au fost întotdeauna validate de studii. Adică, sigur că putem să spunem la un moment dat, chiar ieri vorbeam cu o bună prietenă de-a mea, psiholog, tocmai despre alimentație și există studii și m-a mirat foarte tare lucrul ăsta. Ea citise un studiu american despre proprietățile nutritive ale fructelor acum, în zilele noastre, față de timpurile când noi eram copii. Ce conținea o portocală acum 20 de ani, conțin 12 portocale din zilele noastre. Deci e clar că s-a schimbat cumva cantitatea de substanțe nutritive care există în alimente. Aici discuția poate să fie până diseară. Dar nu într-atât, să zicem, cât să determine doar alimentația. De asta am și pomenit la început despre faptul că factorii care influențează o tulburare sunt mai mulți și uneori este vorba de intervenția lor corelată. Și atunci, sigur că da, când am un copil hiperactiv care nu se culcă seara, o să-i dau mai puțină ciocolată. Asta e un lucru de bun simț, sau mai puține zaharuri, sau mai puține sucuri, băuturi acidulate, care creează o stare de excitare. Sunt sfaturi de bun simț. O să limitez, de exemplu, accesul la dispozitive electronice, pentru că este bine știut că privirea în ecrane de televizor, monitoare, de calculator sau știu eu, în alte display-uri electronice, activează creierul, nu te ajută să intri în perioada de somn și atunci copilul, neodihnindu-se suficient, nu va avea o performanță bună la școală. A doua zi s-ar putea dificultățile de concentrare să fie doar pentru că n-a reușit să doarmă suficient și să fie un deficit de concentrare suficient de mare. Însă, pentru tulburarea de atenție cu hiperactivitate, intervenția este foarte important să fie atât de complexă cât este și tulburarea. Pentru că dacă părintele, depășindu-și toate fricile, ajunge la medic și medicul îi oferă medicație, pentru că așa arată contextul, dar îi spune despre planul terapeutic și despre intervenția psihologică și despre intervenția terapeutică în sensul ăsta al terapiilor psihologice, dar părintele crede, datorită convingerilor lui, că ai dat medicamente, se rezolvă cu medicamente. Nu se rezolvă doar cu medicamente. Și atunci, nerezolvând situația sau punând o așteptare foarte mare pe medicamente și pe relația cu medicul, o să fii la un moment dat dezamăgit. Care e pasul următor? Aștepți o lună, aștepți două, aștepți trei, nu se întâmplă nimic. Te duci și o iei de la capăt cu alt medic. Și așa se pierde, și așa se pierde timpul. Se pierde timp în relația cu școala, se pierde timp neajungând la psiholog. Cu tot sistemul.
Și uneori chiar renunți.
Și la un moment dat poți să renunți și la un moment dat poți să te înfurii pe copil și să-i zici: păi frate, dar pe calculator stai ore în șir. Dacă te-aș lăsa să te joci jocul pe calculator, te-ai jucat de dimineață până seara. De ce nu ești în stare să faci tema la matematică? Pentru că în situația asta comparăm mere cu pere. Să faci tema la matematică înseamnă să faci o chestie nasoală, nu-ți place,
care te solicită
intelectual. Trebuie să stai la masă, să rezolvi 7 exerciții. Pentru ce? Ce-ți oferă chestia asta? Copiii cu ADHD, nereușind să integreze motivația interioară, mă bucur că mi-am făcut tema la matematică, aleg motivații externe. Care e motivația externă când te joci un joc pe calculator? În game over, îl vezi în fața ochilor, nivelul la care ai ajuns depășind fiecare stadiu al jocului, adică este rezultatul imediat versus așteptarea unui rezultat la un moment dat, ca să intri la un liceu bun. Când? Peste 4 ani? Nu, eu acum mă joc. Acum, acest aici și acum este în acea toleranță mică la frustrare, pe care ca și caracterizare pentru stările emoționale, copiii cu ADHD le pot întâlni.
Părinții mai întâi au nevoie să înțeleagă ce se întâmplă copilului lor, să accepte lucrul acesta și să facă primul pas. De aceea există astfel de emisiuni de educație, de aceea există o sumedenie de informații pe care le pot accesa, cel puțin pentru început, astfel încât să-și facă acel curaj de care au nevoie pentru a merge la un specialist. Sperăm că în viitor acești copii, pentru că ne informăm din ce în ce mai mult, vor fi acceptați de către societate în general, nu va mai exista acea discriminare. Să sperăm că și în sistemul de învățământ lucrurile vor fi schimbate în bine și atunci
bine
vor fi mai puțin...
să acceseze sistemele de învățământ, pentru că, să știți, la nivel de inspectorate școlare, nu ne lovim de un zid de care nu putem să trecem. Inspectorii școlari de la orice nivel sunt destul de bine acomodați cu problemele astea și dacă părintele se duce cu bună credință și cere ajutorul, niciunul dintre părinții pe care i-am sfătuit să facă lucrul ăsta, nu ca să reclame, ci să ceară ajutorul, s-au întors cu răspunsuri și cu ajutor. În momentul în care
ajung... Să-ți asumi acest lucru ca părinte, chiar dacă vor fi rezultate bune pentru evoluția copilului, poate că vor fi momente mai puțin confortabile pentru copil, dar e vorba de momente și atunci el trebuie să învețe să le gestioneze și va reuși dacă va avea suportul cadrului didactic, pentru că și el este informat odată cu apariția poate că intervenției sau discuția pe care a avut-o părintele țintit pe acest subiect sau cu existența profesorului.
De sprijin profesorului itinerant.
Iată, dar nu este de nerezolvat?
Nu este de nerezolvat și n-am să susțin niciodată lucrul ăsta. Este o situație pe care putem să o menegeriem, mai ales că avem toate pârghiile la îndemână să facem lucrul ăsta. Nu ne lipsește absolut nimic. Avem structuri...
Dacă lucrurile sunt scăpate de sub control, iată, cum a fost cazul de la Pitești, am putea spune că au fost niște pași săriți, când sunt scăpate de sub control. Finalul emisiunii, nu știu dacă mai putem să găsim
Chiar și atunci, intervenția instituțiilor este salvatoare. Chiar și pentru cazul de la Pitești, intervenția inspectoratului școlar și intervenția managerului instituției, adică directorului de școală, poate să rezolve situația. Situația de la Pitești este cu atât mai complicată pentru că acolo n-au fost sărite niște etape, de exemplu, a medicației pentru că au fost părinții rău intenționați, ci pentru că acel copil are o suferință mult mai complexă decât ADHD. Și cu atât mai mult discriminarea lui este un lucru la care să stăm și să ne gândim mai mult. Dar intervenția instituțiilor celor care sunt abilitate să rezolve aceste situații, este salvatoare chiar și în cazul acesta. Și nu vorbesc despre reclamația pe care o face Consiliul European pentru Dreptul Copiilor cu Dizabilități. Vorbesc de intervenții mai la nivel local.
Suntem la finalul emisiunii. Ce ar trebui să știm noi, cei care poate am avut de-a face cu astfel de persoane? Merita să discutăm și despre adulții cu ADHD, pentru că tot ați amintit că este genetic. Se diminuează în timp dacă este tratat?
Se diminuează în timp anumite drăsături, altele pot să rămână destul de semnificative. Ce este foarte important să știm și să știe și telespectatorii dumneavoastră, că nu este o tulburare de care să ne înfricoșăm, nu sunt niște persoane de care să ne speriem că ar putea să ne facă rău la un moment dat, pentru că acolo se vorbește despre dreptul la siguranță, vreau să învăț în siguranță și în securitate. Un copil cu ADHD nu o să scoată cuțitul și o să-l bage în noi sau să ne strângă de gât, așa, pentru că se trezește în felul ăsta dimineața. Dar sunt persoane care au o capacitate mai mică de a face față provocărilor. Și atunci, dacă noi învățăm să ținem cont de comportamentul nostru și să învățăm empatic la ce să ne așteptăm de la ceilalți, putem să trecem peste oricare dintre situațiile sociale și să învățăm să ne adaptăm așa la ele, să învățăm să-i acceptăm și pe ceilalți.
Doamna doctor, psihiatru, pediatru Ramona Gheorghe, vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, pentru toate informațiile pe care ni le-ați transmis și pentru încurajările pe care le-au primit ascultătorii și telespectatorii noștri din partea dumneavoastră. Mult succes în tot ceea ce faceți și să ne revedem cu bine!
Mulțumesc!
Dragi prieteni, aici se încheie întâlnirea noastră. Vă dorim să aveți parte de mult bine. Ne reauzim, ne revedem mâine la ora 17. Toate bune! La revedere!